ஹலோ
ஹலோ,
ஹலோ சார்,
எஸ்
பத்தாம்
பத்தாம்.
கடை மோட்டோ ஐடி சுப்பமத் ஜோஹோ.
ஓ ஓகே,
என்னி மல் ஹாலிம் கு.
iya iya betul.
ஓகே, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Aha,
Boleh saya tahu alamat rumah encik yang terkini?
123 Mampu Sungai Dulang Darat.
Rengit, Batu Pahat.
Ya.
Okay, boleh saya tahu encik kerja sebagai apa?
Mari cakap dengan suami saya sekejap.
Yo.
Hello.
Ya, hello.
Oh, ini nombor Encik Mal Halim ke?
Ya, saya.
Boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya kerja kebunnya. Kait sebuah sawit.
Oh, Encik ada kebun sendiri ya maksudnya?
Kebun sendiri ada sikit. Banyak saya potong orang punya.
Okey, boleh saya tahu dah berapa lama?
Saya dah dekat 30 tahun lah.
Oh, 30 tahun. Jadi boleh saya tahu pendapatan sebulan berapa?
Sudah berapa dalam 2,500, 2,000 lah.
Berapa? 1,500?
Dua.
Oh, 1,500 itu bersih?
Bersih lah.
Okey.
Kalau
itu
buah.
Yang encik.
Ya. Apa dia?
Itu yang encik dapat sebulan lah kan? Okey. Boleh saya tahu kalau macam pendapatan tu masuk dalam bank ke atau cash?
Cari cash.
Cash ya? Jadi RM2,500 tu cash?
RM2,500 cash.
Boleh
saya
tahu? Ya?
Ya apa?
Boleh saya tahu kalau macam bank tu encik ada online bank ini?
Saya ada online banking. Maybank.
Kenapa tu ya?
Maybank.
Maybank.
Hmm.
Oh, Maybank ada online bank in ya?
Ada. Tak ada yang ni.
Ada account tapi online tak ada.
Online tak ada. Boleh buat lah.
Oh, tapi belum buat lagi ya?
Belum buat. Kena pergi bank lah buat. Kalau pakai bini punya dah.
Oh, isteri ada lah.
Isteri ada.
Okey. Jadi nanti minta inform orang rujukkan lah. Untuk
apa?
Yang Encik Mawar Nina ni siapa ya?
Itu adik. Adik.
Yang Encik Musa Ali siapa?
Pakcik.
Pakcik eh. Okey, nanti kita inform adik dengan pakcik Encik untuk angkat call lah. Kita nak
usaha.
Okey, baik.
Okey. Sama.